Kaixo entzule.
Ispilu beltza. Asier Errastirekin.
Gaur bikoizketa zarituko gara solasean, gurera pertsona oso berezi bat gonbidatu dugulako. Donostiarra da bera, Amara auzokoa. 17 urte dauzka eta afizioa ofizio bilakatzeko bidean dabil. Bere pasioa izan da betidanik lokuzioa, bikoizketa, eta gaur bere ibilbidea, eta bueno, bere afizioa nondik eta nola sortu zen ezagutzera goaz gurean.
Patxuru! 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 Furri bota duna nahi!
Kaka zarramok zekoa.
Los hombre no se ponen zarcillo.
Ole, ileginda.
Eso, Harry.
Vaya la da. Harry Potter da nire izena.
Ez. Harry hogean esan nahi nuen.
Baina ja dauean nago.
Ez didazu lertu. Nire hogean esan nahi nuen. Nirekin, biok elkarrekin.
Sokorro!
Ander Torregarai, ongi etorri gure izpilura.
Kaixo, zemuz.
Ondo, eta zer moduz, Ander?
Bikain, mila esker gonbidatzeagatik.
Bueno, ez, mila esker zuri egiten duzun lanagatik. Agian, Ander Torregarai esan da, jende gutxik jakingo du nortzaren, izan ere, zure lanak beste izen, ez izen, artistiko batekin seinatzen dituzulako, ez da?
Bai, bueno, saretan Spiderman deitzen naiz, eta, bueno, bai, bikoizketak eta ekotze ditut, igual horregatik ezagutukuna hau jendeak, bueno, que ez da ere ez naiz oso ezaguna, baino, bai, Spiderman der naiz saretan.
Nik pertsonalki ezin dudan ezagutzen duela hilabete gutxira arte, izan ere, bueno, orain txeitza ingo dugu, guzti hortaz, baina Simpson darren filma oso osorik bikoiztu zenuen, zure etxean, hauts guztiak zuk egintzen ituen, eta imaginatzen dut horren arira nik bezala jende askok ezagutu zizuela, ez da?
Bai, TikToken jende gaztea eta bai nintzela mas o menos ezagunagoa zeren igotzen ditun memeak eta euskaraz, baina bai Twitterren eta jende helduak eta gehiago ezagutu nahuela Simpsondarrak bikoizteagatik, bai.
Bai, azaltzen badiguzu, hori galtu behar nizun, nola iritsi zinen horrelako proiektu potolo bat, aurrera eramatera, 84 minutu dituelako filmak, sekulako pertsonai asko, eta zuk bakarrik zure etxeko estudiotxoan, ez da, egin zenuen dena.
Bai, ni oso zalea naiz, Simpsondarrena, eta, kasi arratsaldero nik egiten nun ez Simpsondarrena edo zer gauzako zerbait bikoiztu, estenatxo bat edo. Eta hartu amin izan nun, Simpsondarrak badituzte oso ahots, ez dakit, exageratuak edo, oso ahots marrazki bizidun ahotsak, orduan, igual, alko nuke hartu atal bat edo eta bikoiztu. Baina justo, hori pentsatzen ari nintzela, jarri zuten telebistan Simpsondarren filma, eta esan nun, film egingo dut ja nagoela. Ta zimaz, izan zen hori. Eukin nuela kapritxo bat, ta esan nun, nola denbora daukat arratsaldetan eta egingo dut. Baina gaur egun askotan esaten dut ez nuke egingo, zeren adibidez gaur egun lotxa ematen dit entzutea, zeren nahikotxo betu dut, eta orduan entzuten naiz, eta da tipo, tonu hau ezberdin egingo nuke, edo, bai, gaur egun arraroa da entzutea.
Bai, nik uste dut hori beti pasatzen zaigula da noia, ezta? Azkenean, ziur asko Simpsondarren filma bikoizu zenuenen ere asko ikasiko zenuelako, prozesu horretan eta hor ere hobetuko zenuelako eta hala ere ez da egin duzun gauza bakarra, gauza asko bikoizten dituzulako eta oraintxe joango gara hoien inguruan solasean, hala ere horren aurretik Ander, ez dakite aipatu dugun 17 urtetxo dauzkazula, Donostiarra zarela eta orain institutuan zabiltza, baina nola eta noiztik badatorkizu bikoizketaren kontu guztia uzuri?
Ez dut ondo gogoratzen nola nola hasi nintzen gustatzen zitzaidala edo eta baino gogoratzen dut amabi urtekin edo ja eskolan eman zidaten ordenagailuarekin egiten nituela ordu libretan eta ez bikoizketak baino bai hori bai bikoizketa bueno hartzea serie bat eta parodia moduko bat aldatzea tekstua eta esatea eta txisteak edo kontatzea eta orduan behin nenbilela Twitterren begiratzen bikoizketari buruzko gauzak ikusi nun pertsona batek esaten zuela. Bai, gaur nire bikoizketa akademian egin dugun take bat, ez dakit zer. Ta esan un jode ke badaude akademiak hau ikasteko. Ta orduan sartu nintzen ta justo arratsalde hortan bertan joan ginen akademia berdinera, binai ta apuntatu nintzen. Ta pues handik ja ze pasa dira, 3 urte edo ez dakit.
Beraz, saretan deskubritu zenuen, ez? Hori bazela iaia, bueno, ba, ofizio bat, ez? Naiz eta zuk sinistu eta Donostian dagoen binai eskolan sartu zinen. Bertan, bueno, zuzenean bikoizketa ikasten hasi zinen edo nolako izan zen prozesua?
Bai, ni bikoizketara apuntatu nintzen. Baina han badaude, kasi gauza asko daude, badako interpretazioa eta probatu nun interpretazioa, baina hola fisikoa, interpretazio, irudi interpretazioa, lotxa ematen zidan, zeren zen nola ez dakit jende aurrean eta orduan utzi nun, eta orain ere egiten ari naiz, bikoizketa musikala. Bueno, betidanik, ni oso gaizkia besten dut, baina betidanik euki dut gogoa besteko orduan eta apuntatu naiz ere.
Da, begira. Eta zer da zehazki bikoizketa musikala? Musikalak eta horrelakoak bikoizteko teknika bat edo?
Bai, da, bueno, ikastea abesten, baina Disney film baten abestia bikoiztun edo. Tenen, ez berdina da abestea normal, claro. Edo abestea ahots pertsonaia baten ahotsa jarrita eta sartu behar dela silaba hauetan eta ez dakit nola san ezberdina da bikoiztena bestea edo normala bestea.
Vale. Eta orain zabiltza bikoizketa normala eta bikoizketa musikala ikasten binaien eta ze zelbururekin momentuz nola bizi duzu bikoizketa? Bueno, afizio moduan ala ofizio bilakatzeko bueno, ba asmoekin.
Bueno, ni sekula ez nuen irudikatzen alko nuela zera lan egin honekin niretzatzen hori hobi bat eta. Eta orain bai hasi naizela gauzatxo batzuk egiten profesionalki bihausen, baina adimen artifiziala nola dagoen eta ez dut uste 5 urte barru izango naizenik bikoizlaria zeren gauza nahiko komplikatua dago egia esan. Orduan ni hartzen dut, beti esaten dut, hartzen dut hobi bezala. Egiteko hori nik nire denbora librean egiteko parodiak edo fandubak eta ni horrela hartzen dut.
Beraz, momentuz nahiko ezkorra zara, ez? Ez zara oso optimista ogi bide honekin.
Ez, hombre, gustatuko litzaidake, baina ez dut, hori, ez dut neure buruan, bai, hau izango da nire ogibidea eta ez, niretzat hobi bat da.
Adimen artifiziala aipatu duzu. Duela, bueno, astetxo batzuk jakin genuen Eusko Jaurlaritza telefonikarekin batera dabilela, bueno, ba, adimen artifizial bat garatzen, zuzenean beste hizkuntza batzuetatik euskerara gauzak, bueno, ikusentzunezkoak eta horrelakoak automatikoki itzultzeko, eta besteak beste, bueno, ba, Euskal Herriko bikoizlarien elkartea, Bieus kooperatiba, eta bueno, oro har, ba, Euskal bikoizlari guztiak haserre agertu dira noski, beraien lana, ba, ez baian dagoelako, eta arriskuan, zuk nahiko asumituta duzula ikusten dut, ez? Adimen artifizialak, ba, komplikatuko duela zure profesionaltasun hori.
Bai, hombre, gustatuko litzaiguke egitea, ez dakit, igual egitea arauren bat, soilik aldera erabili adimen artifiziala gauza batzutarako eta gu jarraitzeko, bueno, pos, bikoizketaketan normal jarraitzea, baina eske ni orain nola oraindik ikasten ari naiz eta ni orain kontua nola dagoen ikusita ezin dut esan. Bai, ba, zuzenduko dut nire ikasketa bikoizketan edo interpretazioan, zeren ez dakit ondo aterako den. Orduan, baina bueno, okerragoa da ja lanean profesionalki haien diru guztia bikoizketakitik datorren jendea, zeren ni orain nola ikasten ari naiz aldut esan, bueno, ba, beste gauza egingo dut, baina haiek daramate ez dakitzen bat urte hori dela haien lana eta pues nahiko komplikatua da araz situazioa bai.
Gainera zoritxarrez gure hizkuntzan euskeraz, ba, geroz eta gehiago, zorionez, baina gauza oso oso gutxi bikoiztu dira azken urteetan, bueno, hor bada euskal bikoizlarien haserre bat Euskal Telebistarekiko, desadostasunak eta egia da, bueno, ba asko jetxi dela. Duela hamarkada batzuk atzera begiratuz gero, sekulako ikusentzunezko eta marrazki bizidun mordoa geneukan euskeraz ikusgai eta gaur egun ba bueno ba asko murriztu da naiz eta bueno iritsi diren Netflix eta Amazon eta horrelakoak ba alabearrez legeak horrela bueno ba eskatzen duelako bueno ba euskeraz berriro ere gauzak bikoiztera bueno ez duzu profesional bueno ibilbide profesionala bueno, errez ikusten, ala ere Ander, aipatu beharra dugu, gauzak lantxo batzuk egin dituzula dagoeneko, 17 urte dituzun honetan.
Bai, egin ditut lan batzuk, ezin dut asko hitz egin zeren gehienak ez dira atera oraindik, baina adibidez nire lehen lana ja atera dela izan zen nire errua, culpa mia, que, bueno, izan zen bombazo bat momentuan, zeren ez dakit izan zen Amazon Primeen ez inglesez ez dago, inglesez grabatuta ez dagoen gehien ikusi den pelikula edo horrelako zerbait. Manik bikoiztu nuen han pertsonai bat, eta, boa, esperintzia izan zen ikaragarri guai agia esan. Claro, ni sartu nintzenean akademian, nahiko txarra nintzen eta gero, es, imaginatzea, ba hori, egingo nuela pertsonaia bat bikoizketa ofizial batean, ba ezin nun imaginatu, ezta. Eta, boa, super guaia, super guaia.
Eta horretaz gain ere, euskeraz artxipialagoa. EITB podcastek eta Ulumedia ekoizetxeak sortu duten, bueno, ba, soinu fikzioan ere parte hartu duzu, ezta?
Bai, bueno, egin nitun, hori, pertsonaia sekundario batzuk, asko egin nitun, baina komentatu izut lehen, que ez nekien sikira ze denboraldian zen, eta oraindik ez naiz sikira entzun, ez dakit non... nahiko desastrenen nahi sortarako.
Egia da soinu fikzio luzea dela, eta baino ziur aurkituko zarela bertan, hirugarren denboraldian, ea zuek aurkitzen duzuen, Ander Torregarai, eta aizu, bai datzi ezue berari Twitterren, edo dena delako sare sozialetan, horretaz gain, Twitchen ere aritzen zara, Ander?
Bai, bueno, Twitch daukat ja nahiko abandonatuta, baina bai, noizean behin egiten dut zuzeneko bat, jo kese, jolasten edo batzutan bikoizten edo, bai, bueno, baina ez da, osa, ez dakit nola esan, osa, egiten dut aspertzen naizenean eta pos, irekiko dut zuzeneko bat, baina ez da, ez dakit nola esan, nire sare sozial normalena erabiltzen dudana, edo ez dakit.
Gehiago ikusten zaizu, edo ikusteko aukera dugu YouTubeen, bertan fandu bak igotzen dituzulako, konta eguzu zer den hau?
Bueno, ba, fandu da, bikoizketa ez ofiziala, hartzea film edo serie baten eszena bat, eta ez ofizialki bikoiztea praktikatzeko edo hori praktikatzeko edo gustatu zaizulako eta imitatu nahi duzu edo, eta gero igotzea sare sozialetan.
Baldakizu ezertan duzuen antzazuek eta Twitter, biok duzuela txoritxoa urdina.
Oi, ama!
Baina orain Twitterrek ez dauka txoritxori.
Bazuek laster ez dara!
Nire bi zentimetroak!
Dobi, zertarako erabiltzen dituzu galtzerdiak?
Ea, ezo, ni Dobi banaiz, zu ez txiran zara. Ergela.
Gaur egungo gazte guztiak baldarrutxak dira. Ez dakit zergatik inork ez duen lana onartzen. Ordaindu behar denaren erdia ordaintzen diogu, egunean 12 orduz lan egitearen truke. Asolagameen belaunaldia.
Badakit!
Ahio, ahio,
zer moduz esklabo bat bilatzeari utzi? Eta...
ondo ordaintzen badugu.
Botekin daute.
Azoka naiz.
Bueno, bani Durangoko azoka naiz eta, bueno, txiste hau txarrekia da.
Argitxo, mesedez, ez zaitez hil. Lasai, sendatuko zaitugu.
Oh, kabroia lakoa. Ni dobi naiz.
Ah, ba orduan, berdin zait.
Eta egia da, bueno, nahiko jarraikortasun batekin sortzen dituzula bideo hoiek, nolabait ere zure buruari esan dizu noizbait, aizu, honekin konstantea izan behar naiz eta ekise denboraro egin behar dut horrelako lanen bat.
Bai, de hecho, lehengo egunean nigoen un Twitterren, saiatzen ari nintzen, ez soilik YouTube baino, bi egunean behin bideo bat igotzea edozein sare sozialetan. Gauza da, bueno, ezin izan dudalekin, nahiko lana zen, eta orduan orain saiatzen ari naiz astean behin, astean igotzea. Hori da orain saiatzen ari naizera.
Claro, azkenean 30 segunduko bikoizketa batean guk bideo hori errez ikusten dugu, baina horren atzean sekulako lana dago. Nola izaten da zure prozesua horrelako bideo bat sortzerako garaian?
Bueno, badaude bi bideo mota. Baditut fandom normalak, direla, bueno, ba hori, nago ikusten serie edo filme bat, eta esate dut, ui, bai estena ona, eta gainera soilik mutilak agertzen dira, orduan nik bakarrik egin dezaket, edo neska bat agertzen bada, ba lagunen batekin edo hitz egiten dut, eta orduan da hori, serie bat ikustea edo, ikusten dut estena bat, eta bikoiztea, eta ez dakit, segun zein den zenbat irauten duen, ba igual, ordu erdi edo, aldut tardatu bikoizten edo. Eta gero baditut beste bideo mota bat direla parodiak, bikoizketa parodiak. Eta horiek ja dira nahiko lana dute, zeren da ikustea zerbait, ikustean egitea gidoi bat txistekin eta gero igual batzutan badago edizioa, irudian edizioa edo, eta hori ja igual asteak dira editatzen.
Eta Simpsondarren film osoa bikoizteko kasuan, zenbat denbora tarratu zenuen?
Ez dut ondo gogoratzen, baina esango nuke, hiru aste edo izan zirela, arratsaldero batzutan igual, ordu erdi eta beste batzutan bi ordu edo. Segun zein egon zen, baina bai zen hori. Hiru aste edo arratsaldero pixka bat egiten.
Gainera, imaginatzen dute itzulpena eta guztia zuk egin zenuela?
Bai, bueno, itzulpena egia esan nahiko gaizki dago, zeren ez nun egin dena itzuli ondo adaptatu eta egiten nun eszena bat ikusi, momentuan itzuli eta bikoiztu. Orduan, nahiko akats zeuden, nahiko ez zeuden adaptazioa alden onena, baina, bai, beti pentsatzen nun, urrengo baten egiten badut antzerako zerbait, egingo dudala lehenengo dena ondo itzuli, adaptazio on batekin eta gero ja bikoiztu.
Claro, azkenean hasi berritan, aizu Ander, ba, normala da, ez? Oso ondo ez jakitean nondik hasi, baina bueno, lehen esan dugun moduan, behin horrelako lanak egiten jartzen zarenean da, benetan, ulertzen duzun momentua, ba, nola komedien, ez, gauzak egitea, nola izango litzateken zuretzat erresagoa, lan hori edo lan horretan jardutea, eta ez dakite badakitagian hau askotan galdetuko zizuela, baina bueno, askotan bikoizlariek izaten dituzue ba, aktore kutxun batzuk bikoizteko marrazki bizidunen pertsonaien bat edo, zuk ez dakite zein bikoiztuko zenuke gustura?
Bai, askotan esan dut. Ja, adinagatik zaila profesionalki egitea, baina nik oso, oso gustura bikoiztuko nukea parfil.
eta claro, hor ere ikusi izan dugu zure bideoetan eta nahi duenak salseatu dezake zure sare sozialetan adinaren kontua, claro, zure eta mutilen kasuan areta gehiago ahotsa eraldatuz dijoa, baina imaginatzen dut binaien eta horrelako eskoletan ere erregistro ezberdinak, ez? Eta pertsona ezberdinak antzesten ikasiko duzuela eta nik adibidez, lan egiten dudan ekoiztetxean askotan pasa izan zait ikustea emakume helduak aurren papelak egiten. Zuk ez dakite, ondo moldatzen zaren adibidez, helduen papelak egiten, aurrenak, hau da, zure adinekoak ez diren pertsonaienak.
Hombre, niri askotan esan didate, nire ahotsa ondo geratzen zaiola, hombre, igual, 60 ez, baino 40 edo 30 zerbait urteko jendeari. Esaten diate askotan. Baina, bueno, nik ez dut ikusten. Baina, hori, eske da, segun pertsona. Adina, barkatu, ahotsak, nire ustez, ez dute adina. Hau da, pertsona bat, 20 urte baditu, baina bere ahotsa oso potentea bada, ba, igual aldu bikoiztu oso heldua den pertsona bat, edo. Eta egia da, edo badago jendea, 30 urtekin egiten dituela oso gaztetxoak edo.
Hori azkenean, bai, norberaren, ez? Abilezia eta, eta norberaren hautsaren timbraren araberako izango da. Eta ziur, konbentzituta nago, Ander, elkartuko garela, egingo dugula topo, berriro ere, arrakasta izango duzulako mundu honetan, zerbaitek baietz esaten dit eta bien bitartean pantalla hundian ikusi hartezu pantalla txiken ikusko zaitugu mugikorrean ordenagailuan sare sozialetan toki guztietan Ander Parker edo Spiderman derrei pinita hortxe azaltzen zarelako eta izu gure entzule guztiak gomidatuko ditugu TikTokera, YouTubera, Twitchera, Twitterera zure edukiak ikustera. Eta jo, benetan, Ander, eskerrik asko gaurkoan Ispilu Beltzara gerturatzeagatik, plazera handia izan da zurekin solastea, eta ea laizter estreinuren baten aitzakian berriro ere hemen bueltan zaitegun.
Bikain, mil esker.
Azer nolako talentua dugun Donostian, eh? Ziur nago esan dudan moduan, laizter pantaia hundian ikusi izango dugula Ander bera, eta tira, gertutik, jarraituko diogu pista Donostiar gazte honi, bere proiektu ez eta, egiten dituen gauza guztiz solastera ere gonbidatuko dugulako beste 11 alditan, Ispilu Beltzara. Eta orain, Ander eta bikoizketa, albo batera utzita, musikari egingo diogu tartea. Hain zuzen, duela hilabete gutxi, 2023 urte amaieran kaleratutako disko baten kantu entzungo dugulako. Txuma Murugarren, artista handiak, badakizuek Gautegia, estudioko azken lana plazaratu zuela, 9 kantuz osaturik dagoen bilduma, eta kantu guzti horietatik guk azkenekoa aukeratu dugu. Rafa Acebes, Miguel Ramirez, Oriol Flores eta Angel Unzurekin batera sortutakoa. Sutan nago. We'll be right back.
barrigoak abeak ala serre asiatikoak nere izterrean jarrita zutan nago lastan zutan nago kontroleko poliziak Irlanda raire planodunak sotoan biziden gizonak oitzen ari den berberak dio zutan nago maite zutan nago izorratutako rastafariak libertario buru gabeak lujabiok eta amorizak aditozidun esatariak zutan nago lastan zutan nago kantia bezlari mestizoak kanpai jole konkordunak neskak abandonatu duenak eskubakoa saldatuak diote lastan zutan nago autostop egiten duenak ikingo gain interpretatuak errodeoko bizonak eskimaltzar bakartiak diote lastan, lastan zutan nago Kristau fededunak dio bilintz baite minduak dio prozenetak eta izinduak tipo erren horrek alase dio zutan nago lastan zutan nago piano afinatzaile itxuak Las Vegaseko abestariak Zale modulariak eskuan zerbeza duela biote lastan zutan nago kontorsionista txinatarrak batzeko patroko abortista pakistan dar txiloak bere bildon sakratuaga zutan nago lastan zutan nago kapzagalduen defendatzaileak komunetako zaindariak pornografoak eta musikariak modar gazkilariak idiote lastan zutan nago institutuko irakasleak travesti bizio zaleak aitonak eta monak kontxeko atzeko aldean diote maite zutan nago maite
Ba, tira entzule, gure aldetik besterik ez, agortu zaizkigu gaurko genituen minutu guztiak, baina lasai, beste kantu eder batekin esango dizuegulako agur, Ekaitzen arrazoien bila du izena, Izaki Gardenak taldearen kantu zoragarri honek. Badakizue 2018 urtean plazaratu zutela Dena Oskol izeneko estudioko egun azken lana, eta guk, bueno, ba, 8 kantu horietatik hauxe aukeratu dugu, oraintxe aipatu berri duguna. Eta kantu honekin agur esan beharko dizuegu. Agur!
Gaituen axola gabekeria aitzakia bila jarraitu elduleku txikiei ere eusten babesten kristalesko sabaie ez dute behar ausardiari beldurrik sentitzen ez dute Show you.